kommer på kino. Lurer du noen ganger på hvorfor du føler deg slik du gjør? Vel, bli kjent med følelsene dine. Når ting går feil, sinne alltid der. Dette sinne. Han sørger for at verden vet at sinne har kontroll. Men det du virkelig må se opp for, når han mister kontroll. Bli kjent med alle dine følelser I Disney Pixars Innsiden ut på kino fra 21. August.
Jeg skal snakke om sinne og om vennene hans sorg, glede, avsky og frykt. Og alle de andre. Jeg skal rett og slett snakke om følelser I dag. Og hva føler du når jeg sier at jeg skal snakke om følelser? Hva føler du? Føler du, blir du glad? Blir du letta? Blir du utrygg? Litt redd? Kjenner du på en stor grad av kjedsomhet? En del av oss klarer ikke å føle noe som helst, og vi begynner med en gang å tenke. Ja, hva tenker jeg nå? Ja, hva tenker du da hvis jeg sier at jeg skal snakke om følelser I dag? Kanskje du tenker, ah, typisk kirke. Det stearinlys. Det å holde hendene og be. Det å snakke om følelser. Eller kanskje du tenker, følelser? Går det an å snakke om følelser I kirka? Jeg trodde følelser var noe vi kristne skulle holde oss unna. Eller kanskje du tenker, så bra, dette trenger mannen min å høre. Jeg har talt I kirka her nå I 11 år omtrent, og jeg tror jeg aldri har sagt noe særlig om følelser. Jeg har aldri snakket sånn konkret om følelser. Jeg har sagt I alle vigselstaler jeg har at ekteskap mer enn følelser, men da kommer ikke følelsene så veldig godt ut av det. Eller jeg har sagt ting som, du skal ikke føle Jesus, men følge Jesus. Og det viktig for noen å høre, men heller ikke da kommer følelsene så godt ut av det. Men I dag skal jeg snakke lenge om følelser. Det nydelig. Og dette ikke en preken med utgangspunkt I en bibeltekst, men det finnes mange tekster med og om følelser I Bibelen. Og det en fantastisk historie I 1. Samuels bok, første kapittel, hvor det fortelles om Hanna, som barnløs, og det står om hennes sorg. Og bare legg merke til alle følelsene I denne teksten. Og hvor rått det forklares. I sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Hun ga et løft og sa, Herre over herskarene, se til din tjenestekvinne I hennes nød. Husk på meg, glem ikke din tjenestekvinne, men la meg få en sønn. For Hanna ba stille I sitt hjerte. Bare leppene hennes rørte seg, men stemmen hørtes ikke. Derfor trodde Eli at hun var full. Og han sa til henne, hvor lenge skal du vise deg full? Se og få rusen av deg. «Nei, Herre», svarte Hanna, «jeg en kvinne som bærer på en tung sorg. Vin eller annen sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg har tømt mitt hjerte for Herrens ansikt.» Altså, jeg har tømt mitt hjerte for Herrens ansikt. Det her skjer I tempelet. «Hold ikke din tjenestekvinne for en dårlig kvinne, for hele tiden talte jeg ut av min store sorg og smerte. Da sa Eli, «Gå I fred. Israels Gud skal gi deg det du har bedt han om.» Hanna svarte, måtte du se med velvilje på din tjenestekvinne. Så gikk hun sin vei, spiste og levde lykkelig alle sine dager. Nei, hva står det? Hun gikk sin vei, spiste og var ikke lenger så sorgfull. Ser du realismen I det? Det ikke sånn, så gikk hun vei, woo, og var lykkelig. Alt løste seg. Men hun gikk sin vei, spiste og var ikke lenger så sorgfull. Det en tekst som forteller om smerte, om sorg, om en kvinne som øser ut for Gud alt det som hun tenker på. Hun har tømt sitt hjerte for Herren. Jeg så filmen fra innsiden ut på vei til USA I høst på flyet. Og det en film om det nyeste innen hjerneforskning gjort om til en barnefilm. Den fantastisk inspirerende og fascinerende og lærerik. Det noen som har sett den? Kan jeg se en hånd på det? Det noen som har sett den. Jeg anbefaler alle å se den. Det handler om Riley og familien hennes som skal flytte, og hun blir lei seg og opplever sorg. Men da faren hennes spør, hvor det blitt av den glade, gode jenta mi? Så bestemmer hun seg for å prøve å stenge ute denne sorgen. Noe som fører til det motsatte, nemlig at hun går inn I depresjon og blir lei seg og mister kontakten med seg selv, og hva hun egentlig liker å gjøre, Og det en utrolig fascinerende historie om hvordan, hun, hvordan hjernen hennes jobber med å få tilbake, hva skal jeg si, hennes kontakt med seg selv. På samme måte har mange kristne stengt av følelsenes betydning for det å være et helt modent menneske, hevder Peter Scassero, som også var en bok jeg begynte å lese på den samme turen. Han har skrevet en bok som heter Emotionally Healthy Spirituality, en emosjonell, sunn åndelighet. Og mange av oss har emosjonelle handicap, sier han. Og vår kirkelige tradisjon har bidratt til det, ifølge Pete Scassero. Han pastor I en multietnisk menighet I New York, og for nesten 10 år siden så leste jeg en forløperen til denne, hvor han skriver om en emosjonell sunn menighet, noe som har preget min måte å være pastor på, I all for liten grad, men litt. Men denne boka kommer til å prege meg enda mer, det jeg helt overbevist om. Og han begynner boka på denne måten, han skriver «Kristens spiritualitet, uten integrering av emosjonell sunnhet, kan være dødelig for deg selv, din relasjon til Gud og til mennesker rundt deg. Jeg vet, etter å ha levd halve mitt voksne liv på denne måten, har jeg flere personlige illustrasjoner enn jeg orker å telle. Ifølge Scassero det mulig å være kristen I svært mange år, et helt liv, uten at vi noen gang egentlig går ned I dybden og lar Gud påvirke de tingene som styrer oss og utgjør hvem vi Det mulig å ha gå I kirka hver søndag, være aktiv, ha verv, ha daglige andaktstunder med bønn og bibel, høre tusenvis av prekener, uten at det fører til virkelig endring av livet. Kanskje skjer det litt på overflaten I det synlige. Et isfjell som ligger I vannet, så syns 10% av isfjellet, og han sier noen ganger så alle disse åndelige praksisene som vi lærer, og disiplinene vi begynner med, de fører til en endring på de 10%-ene. Men mye av vår åndelighet og vår disippelgjøring, sier han, tar ikke tak I de tingene som under overflaten. Skal reell endring skje I livet våre, sier han, må vi også gå dit, til det som under overflaten. Skal vi utvikle en emosjonell, sunn åndelighet, et helt liv, så må vi bli klar over våre følelser, våre emosjoner, og finne ut hva det som skjer på dypet av meg. Det noen som sier at et helt menneske består av ulike dimensjoner, og blant annet disse 5. Vi har en emosjonell side, dimensjon, vi har en fysisk dimensjon, helt åpenbart, en kropp. Vi har en sosial side, hvordan vi relaterer oss til andre mennesker. Vi har en intellektuell side, vårt hode, hvordan vi tenker, og vi har en åndelig side, som handler om de dypere tingene I livet. Og så det sånn at et helt menneske handler om alle disse sidene. Om vi ignorerer en av de, som skapt I Guds bilde, som mann og kvinne skapt I Guds bilde, hvis vi ignorerer en av de, så får det konsekvenser for oss selv, for vår relasjon til Gud, for våre omgivelser. Og det lett å se hvis man fysisk handikappet. Hvis man født med et fysisk handikapp, så det ofte lett å se. Men hvis man emosjonelt handikappet, så ofte ikke det lett å se, I hvert fall ikke I første øyekast. Man møter et menneske, man snakker, og det å være emosjonelt handikappet ikke alltid umiddelbart å merke. Men etter hvert, I en relasjon, I et ekteskap, I et fellesskap, I en foreldresituasjon, I et kollegium, så kommer det ofte etter hvert til syne at her det noen mangler, her det noen handicap, her det noen minus. Og det noen ganger vi da gjør, det å bare skyve det vekk. Vi ignorerer det. Vi orker ikke gå inn I det. Og så lever noen av oss hele vårt liv med å bare være emosjonelt handicappet, og det får konsekvenser for våre relasjoner og for vår relasjon til Gud. Man trenger ikke ha vært I mange kristne komiteer eller styrer for å kjenne at det finnes emosjonelle handicap, og vi kan bare starte hos oss selv. Det altså mulig, sier Scassero, å være en ivrig disippel av Jesus, og likevel være en følelsesmessig amatør. Man kan gå på mange disippeleringskurs, på teologiske seminar, uten å få høre noe særlig mye om det jeg snakker om I dag. Og det må vi gjøre noe med. Og jeg starter så vidt nå. Så jeg har også lyst til å slå et slag for følelsenes betydning, og den emosjonelle betydningen, emosjonenes betydning for det åndelige livet og for vårt liv I det hele tatt. Men før jeg snakker enda litt mer konkret om følelser, åndelighet, jeg må bare si det enda en gang, åndelighet ikke virkelighetsflukt. Noen gang tenker vi at det å være åndelig, det å være skikkelig åndelig, det handler om å flykte fra omgivelsene. Det handler om å oppnå en eller annen tilstand som gjør at man ikke tenker på det som menneskelig, det som her og nå, det som skjer I meg. Åndelighet handler om å føle et eller annet nærvær av Gud som gjør at jeg ikke kommer I kontakt med meg selv. Men det feil. Åndelighet handler om å møte Gud gjennom og I helheten av den vi skapt til å være. Og det finnes mange bibelvers som hver for seg kan brukes for å gjøre åndelighet til virkelighetsflykt. Og I mange miljøer så det spesielt tydelig at åndelighet blir en virkelighetsflykt. Men det finnes vers som at jeg glemmer det som ligger bak, som kan føre til en ignoranse. Eller det handler om å fornekte seg selv, som handler om at man bare skyver bort de tingene som vanskelige. Eller det finnes masse vers om kampen mellom ånden og kjøttet, altså menneskekjødet. Og så tenker man at det, ja, men menneske, det jo følelsene, og det jo de delene av mitt liv. Så ånden vil jo noe annet, og så flykter man fra sin menneskelighet. Men det dualisme, det gnosticisme, og det vranglære. Det at Gud ble menneske, kjøtt og blod, med sener og muskler og følelser, viser og vittner om en Gud som for det skapte, som for menneske, som for kroppen, og som for helheten av hva et menneske Åndelighet ikke å komme seg vekk fra det menneskelige, men det å forstå at Gud møter oss I og gjennom helheten av vår eksistens. Magnus Malm har sagt at sannheten vår eneste kontaktflate mot Gud. Det når man sann. Vi leste det I åpningsverset her. At når Gud viser oss sannhet I vårt indre, sannheten om oss selv vår eneste kontaktflate mot Gud. Augustin I år 400 I en av hans store verk skrev, hvordan kan man komme nær til Gud når man langt borte fra seg selv? Hvis man ikke I kontakt med seg selv, hvordan kan man komme nær Gud? Det en umulighet, ifølge Augustin. Og en annen, Sankt Teresa, sier at nesten alle problemer I det åndelige livet stammer fra mangel på selvinsikt. Bevissthet om deg selv og din relasjon til Gud sterkt bundet sammen. Jeg traff en kristen terapeut for ikke så lenge siden, ikke I terapi denne gangen, men han sa at det var en påfallende økning I antall menn, unge menn på min alder, 35 pluss minus, som oppsøkte terapi. Og det tenker jeg så fantastisk bra nyhet. Og så sa han at han ofte stilte de spørsmålene I starten, hvem du? Og så klarte de ikke å svare sånn. De vet hva som titlen, ja, jeg jobber med det og det. De vet hva som sin historie. De vet hva andre sier om dem. Men liksom, ja, men hvem du? Ikke alltid så lett å svare på. Sannheten at mange, kanskje spesielt vår generasjon over og generasjonen over der igjen, aldri fant ut, ja, hvem egentlig jeg? Uavhengig av forventningen rundt meg, uavhengig av hva alle andre sier, uavhengig av alt annet, hvem det egentlig jeg Vi får be med Augustin, Herre, lær meg å kjenne meg selv, så jeg kan kjenne deg. Og sorry å si det, mannfolk, og dere andre, det vil si kvinner, stort sett. Men for å få til det, for å klare den bønnen så må vi komme I kontakt med følelsene våre, og la oss bare se et lite klipp til fra filmen fra innsiden ut. Da filmen anbefalt igjen. Men starten på vei mot en emosjonell sunn åndelighet ifølge Skassero å tillate seg selv å føle. Jeg skal ikke si så veldig mye mer om følelser enn det, eller jeg kommer til å si noe mer, men det egentlig det å tillate seg selv å føle. Men det mye, og kanskje du tenker, ja, men det en selvfølge, selvfølgelig skal vi tillate oss selv å føle. Men det mye I vår tradisjon som bygget opp under det motsatte. Hvor mange har ikke hørt uttalelser som at du må ikke stole på følelsene. De går opp og ned. Du må bygge på Guds ord. Som jo sant til dels, men som gjør igjen følelsene til en sånn negativ sak. De må du ikke høre på. Du må bygge på fakta, på sannheten, på Guds ord. Per Noreng fortalte en gang her I en preken om hvordan han en gang ble sinnet etter at han hadde blitt kristen. Hvor hans mor, som ikke var en aktiv kristen, men troende, så vidt jeg forstod, eller så på seg selv som kristen, sa til han at nå kan du ikke lenger være sint, Per, for nå har du blitt kristen. Og som illustrerer det som jeg tror en sånn oppfatning, at hvis man kristen, da skal man være snill, da skal man oppføre seg pent, da skal man kjenne bare på de gode følelsene. Og så stenger vi av, eller blir redd for de følelsene som ikke riktige kristne følelser I hermetegn, som om at Gud ikke skapte sinne, frykt, sorg, og så videre. Og så tror jeg så sagt mange her inne vil si, ja, men selvfølgelig skal vi kjenne på følelser. Selvfølgelig skal vi uttrykke følelser. Det er en del av hva det å være sant menneske. Men likevel så tror jeg at mange av oss vet det intellektuelt. Vi sier ja på spørsmålet om det sånn, men vi har ikke klart helt å ta det inn og leve etter det. Vi kan ha arvet dype reaksjonsmønster fra vår oppvekst, fra vår familie, og det handler mye om det i den boka blant annet, som gjør at vi mer preget enn det vi klar over. Noe som terapeuter og psykologer, Irene som var her, som utdanner seg til, og dere som her, kan hjelpe oss med. Ingen av oss kommer ut av en familie helt emosjonelt, eller helt 100% emosjonelt hele og sunne. Det alltid mangler. Hvordan var den familien du vokste opp? Ble du møtt på dine følelser? Var det greit å uttrykke alle former for følelser, eller var det noen som ikke var lov? Ja, og så videre. Om man vil se litt mørkt på det, så kan man noen ganger tenke at det å være en forelder, det handler om å påføre barna sine færrest mulig ting de må gå i terapi for når de blir voksne. Altså, det handler ikke om man påfører barna sine ting som de må gå i terapi for når de voksne, men det om å påføre færrest mulig ting. Så kan man selvfølgelig se det positivt, at vi kan bidra med masse styrking og bra ting og støtte og hjelpe til en trygg identitet, men ingen av oss kommer ut av en familie 100% emosjonelt hele. Og da det spesielt viktig, også om vi skal være gode foreldre, eller besteforeldre, og bli klar over hva det som skjer i mitt liv, hva det som skjer med mine følelser, for å kunne møte andres følelser. Gry Stålseth, hun spesial psykolog, koblet til Modum Bad MF. Hun kaller følelsene for informasjonssystemer. Følelsen gir oss informasjon om hva som skjer i oss i møte med våre omgivelser. Følelsen har hukommelse, sier hun. Følelsen har en tidsdimensjon. De bærer med seg informasjon om relasjonelle erfaringer, både i fortid og i nåtid. De preger våre forventninger til fremtiden. Følelser kan smitte like mye som influensa og lus, som vi har i barnehagen nå. Det var min lille parentes. Og de transporteres ofte i familier og på jobben. Følelser transporteres. Følelser psykisk lim, sier hun. De binder sammen minner, tanker og kroppslige reaksjoner. Og ifølge Stålseth så det ingen rasjonalitet uten gjennom følelsene. Med andre ord, vi kan ikke ta gode såkalte rasjonelle beslutninger uten å lese informasjonen i følelsene. Slik sett forlater vi i dag vår gamle forståelse av hva rasjonalitet er. Man tenker jo noen ganger, nå skal vi bare koble ut følelsene, så tenker vi rasjonelt. Det går ikke, ifølge psykolog Stålseth. Man kan ikke koble fra følelsene i noen som helst del av vårt liv og avgjørelser. Derfor er det viktig å bli kjent med dem. Finne ut hva det som skjer, hva det jeg føler, hva det jeg tenker, eller kjenner, først og fremst. Så finnes det hundrevis av ulike følelser, og ulike måter å gruppere dem på. Og vi så fem i filmen, og det kanskje bare for at de ønsker å redusere persongalleriet, men Gry Stålseth lister opp 10 liksom, hovedgrupper av følelser. Interesse, glede, irritasjon og sinne, tristhet, angst, misunnelse, sjalusi, skam, dårlig samvittighet, skyldfølelse, ømmet, nærhet, tilgivenhet, forakt og avsky. Og kjære Gud kan tale til oss. Kjære Gud, takk for at du kan tale til oss. Gjennom disse følelsene, ikke på tross av dem. Noen ganger tenker jeg at Gud må komme til meg på tross av følelsene mine. Men Gud har skapt oss som hele mennesker, og gjennom disse følelsene, gjennom punkt 1-10, så kan Gud si noe til oss. Han kan nå oss på følelseskanalen. Gjennom hva vi liker og ikke liker, gjennom våre drømmer, gjennom våre ønsker, gjennom begjær, så kan Gud tale til oss og lede oss. De kan være også informasjonssystemer fra Gud. Mange kristne tenker at spesielt de negative følelsene, tristhet, angst, misunnelse, skam, og så videre, at de ikke fra Gud. De må prøve å presse ned, holde unna. Men noen ganger så kan Gud også lære deg ting gjennom det. Hva var det du kjente når du møtte den personen? Hva var det du erfarte når du opplevde det? Hva det som skjedde? Og så videre. Om vi ignorerer vår smerte, våre tap og våre følelser år etter år, ender vi opp med å bli tomme skall med påklistret smilefjes, skriver Scazzero. Vi må tillate oss å kjenne på alle mulige slags følelser. Stoppe opp og tenke, kjenne etter. Hva skjer nå? Hvorfor skjer det der? For gjennom det å kunne møte Gud, erfare Gud i våre liv. For en grunnleggende innsikt at også Gud føler. Det står mange vers I Bibelen om at Gud føler. Jeg skal ikke bruke lang tid på det nå, men første Mosebok kapittel 1, Gud så på alt han hadde gjort og se det var svært godt. Han fryder seg, gleder seg over det han har skapt. Litt senere gikk det ikke så bra, da angret Herren at han hadde laget menneskene på jorden, og han var full av sorg I sitt hjerte, forløperen til Noahs ark. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor har jeg vist hele tiden vist deg miskunn. Jesus, da han så på dem som sto omkring ham, harm og bedrøvet over at de hadde så harde hjerter. Eller Jesus igjen, I samme stund jublet han I den hellige ånden og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens skaper. Du skapt I Guds bilde. Gud føler, du kan føle. Gud tenker, du kan tenke. Det å være en disippel innebærer å erfare våre følelser, reflektere over dem og respondere på dem med Jesus som Herre. Utfordringen med det her selvfølgelig at mange av oss ikke vet hva følelsene våre helt Og det blir litt å gjenta det, men så mye ifølge Skassero, han forteller om sitt eget liv. Var undertrykt, gjemt bort, levende begravd. Tristhet, sinne, vrede, ømmet, glede, lykke, frykt, desperation. Selv om Gud har skapt kroppene våre til å reagere fysiologisk til de våre omgivelser, også gjennom de følelsene der. Så sier Skassero, Gud taler til oss gjennom klumpen I magen, muskelspenninger, skjelven og risting, frigjøringen av adrenalin inn I vårt blodsystem, hodepiner og en plutselig høyere puls. Det kan være Gud roper til oss gjennom vår fysiske kropp, mens vi ser etter og foretrekker et mer åndelig signal. Sannhet at kroppene våre ofte har kjent Sannheten at kroppene våre ofte kjent med våre følelser, skal det stå, før vår tanke gjør det. Og kanskje du bare avfeier det her og tenker, nei, men det med følelser, jeg ikke så veldig god på følelser. Jeg ikke noen sånn følelsesmenneske. Altså, stakkars deg og stakkars meg, skal jeg si, hvis vi sier det. Ja, men jeg ikke noen sånn følelsesmenneske. Selvfølgelig du det. Det bare ikke klar over hva som rører seg. Eller du prøver å ignorere det. Eller kanskje du tenker, ja, men jeg god på følelser, for jeg gråter når jeg ser på reklame på TV eller en jentefilm. Spesielt flaut hvis det gutt. Jeg husker med noen ungdomsledere når jeg var 12 eller 13 år. De var I team I Larvik Misjonskirke, og vi dro så på en film som heter When a Man Loves a Woman, og jeg bare satt og grein. Det var litt flaut som tenåring akkurat kommet I puberteten, men nok om det. Og mange av dere har jo sett meg stå og grine på talerstolen her, rørt av mine egne prekener. Eller av Gud, vi kan jo håpe det det. Men det betyr ikke at jeg god på følelser allikevel. Det betyr ikke at man god på følelser, selv om man blir lett rørt. Det var en veileder som sa til meg en gang at det virket som at hver gang jeg begynte å kjenne på følelser, så flyttet jeg meg veldig fort opp I intellektet. Så begynner jeg å rasjonalisere og snakke om det, I stedet for å kjenne etter og være. Ja, hva føler du nå? Ja, men det jeg tenker på Ja, men hva, Erik, kjenn etter. Jeg tror mange av oss der. Det frykt? Det skam? Det en frykt for at dersom jeg virkelig tro mot det jeg kjenner, og setter ord på det, så kan det komme fram ting som selv ikke Gud takler. Gud taklet Jobb, han taklet Jeremia, han taklet David, og da takler han deg og meg. Og det å sette ord på hva som skjer lengst ned I vårt liv, kan være en vei til virkelig frigjøring. Ikke som en trussel imot å møte Gud, men nettopp at gjennom det kan jeg erfare Gud. Som vi leste I salmenes bok I starten av gudstjenesten, Gud gleder seg over sannhet I vårt indre. Han lærer oss visdom I det skjulte. I det skjulte, I det indre skal han gi oss visdom, og han gleder seg over sannhet. Guds kjærlighet vil aldri svikte deg, aldri forlate deg. Og det kanskje først når du virkelig ærlig med hvordan du hva du føler, at du kan fullt ut erfare den kjærligheten. Endring, sier Skassero, kommer gjennom en brutal ærlighet og sårbarhet foran Gud. Og det mye å si om emosjoner, og jeg nærmer meg slutten nå. Og det handler selvfølgelig ikke om å blindt følge sine følelser. Jeg sier ikke nå, gå ut og bare gjør det du føler for. Men gå ut og tillat deg å føle, tillat deg å kjenne etter, tillat deg å reflektere over hva som skjer I følelsene mine, I møte med de på jobben, I møte med familien min, I møte når det skjer, hva som skjer? Og finne ut hvorfor skjer det, og hva kan jeg gjøre, og hvordan kan Gud møte meg I det? En av de som har betydd mest I forhold til åndelig veiledning og følelsenes plass I forhold til det, Ignatius av Loyola, hvis jeg sier det riktig, han som grunnla Jesuit-ordenen. Han framhevet følelsenes betydning for det å kjenne Guds vilje. Og hvordan vi kan oppdage hvilke følelser skal vi lytte til, når skal vi lytte til dem, når skal vi si nei, hva en fristelse, hva en Guds invitasjon, og så videre. Det mye å hente der, og jeg nybegynner. Poenget I dag har vært å sette fokus på betydningen av å møte sannheten om seg selv, og gjennom det få møte Gud, og følelsenes rolle som informasjonssystem. At Gud taler ikke til deg på tross av det du føler, men noen ganger akkurat gjennom det du føler. Og det som du tenker at det her noe jeg har lyst til å utforske mer, og finne ut mer av. Lyst til å ta noen steg I retning av å bli mer helhetlig som menneske, og få en sunn åndelighet. Så avslutter Skassero det her, hva skal jeg si, dette tema med fire liksom punkt. Han sier, legg merke til hva som skjer på innsiden gjennom å være alene og stille. Finn rom I hverdagen for å være alene og stille, og legg merke til hva som skjer. Motstå fristelsen å ta opp mobilen fra lomma, bare sitt stille og kjenn hva skjer. I morgen kveld kan du komme hit, de tre kvarterene som Irene snakket om, og bare sette seg ned og tenke, eller tenke, prøve å finne ut, ok Gud, hva skjer? Utfordrende I en tid hvor vi alltid koblet på. Han sier, finn medvandrere du kan stole på. Finn noen du kan dele det som skjer med. Noen du kan også få høre sannhetens ord fra. Noen som kan realitetsorientere deg, noen som kan speile deg. Han snakker om ektefellen som en viktig, hva skal jeg si, realitetsperson og en støttespiller, sier han som skriver boka om hvordan hun en gang sa, vet du hva, nå går jeg, det her klarer jeg ikke mer. Og det bare førte til en utvikling I hans liv. Men først og fremst, finn en venn, kanskje en terapeut, en veileder, en sjelesørger. Vi trenger å ha folk rundt oss. Så sier han, beveg deg ut av komfortzonen, gå inn I situasjoner hvor du vet at dine mønster blir utfordret. For noen det å gi eller motta et kompliment kjempeskummelt, så gjør det. Gi et kompliment. Si takk og ta det inn når du får et. Ikke bare, nei, men det der var ikke så lett, eller nei, jeg bare lagde den kjemperaskt når du får et kompliment om maten. Så, nei, men det var bare noe pose. Altså, takk. Si takk. Hva gjør du med det? Noen allergiske for å være I nærheten av mennesker som sinna, så finn noen. Jeg kan gi tips. Noen konfliktsky trenger å gå inn I en konflikt. Andre trenger å spørre om hjelp for første gang. Noen skal for første gang si den usminket sannheten til en venn, og ikke være redd, men å bare fronte det, og bare merke at, wow, her masse følelser, så deilig. Eller, og det siste, be om mot. Forandring krever mot. I familier det ofte en ubevisst motstand mot at noen I familien og systemet endrer seg. Fordi at man har laget mønster som funker. Selv om de funker dårlig, så det på en måte et mønster som alle forstår. Så hvis en I familien begynner å gå noen steg I dette her, så kanskje man får motstand. Selv om egentlig ikke familien rundt ønsker det å gi motstand. Så be om mot. Noen ganger må du endre mønster som har vært I din familie generasjoner tilbake. Det krever guts å stå på vilje, så be den hellige ånd om kraft til det. Og la oss be med Augustin. Herre, lær meg å kjenne meg selv så jeg kan kjenne deg. Herre, lær meg å kjenne meg selv så jeg kan kjenne deg. Og Gud, hjelp meg til å være stille for deg. Led meg til å se et større bilde av hvem du Og gjennom det jeg kan se meg selv, det gode, det dårlige og stygge. Gi meg mot når jeg trenger å følge deg, og til trofast å bli den personen du har skapt meg til å være. Vi ber om den hellige ånds kraft til å ikke kopiere noen andres liv eller åndelighet eller reise. Og takk, Herre, for at når vi kommer til deg, når vi øser ut og legger alt fram for deg, Herre, som Hanna I teksten, så møter du oss. Og når vi tror at alt rakner og alt ustødig, da setter du våre føtter på stødig grunn. Amen.